Sports.
Ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Slyšíte mě opět na svobodném vysílači ze studia v Plzni. Ještě jednou se vás zdravím, u mikrofonu je Pavel Hlávka. A já jsem měl teď asi týdenní pauzu, nikoliv na zotovenou, naopak jsem sedřenej jako pes, neboť jsem trochu zaskakoval a dělal jsem pro tento systém, což jsem řekl, že už nikdy dělat nebudu. Takže ještě dva dny nebo tři dny budu dělat a pak už se zase vrátím zpátky na svobodný vysílač a raději se budu věnovat vám, vážení posluchači, neboť to věřím, že aspoň má nějaký smysl. Vím, že minulý týden jsem tento pořad nestihnul a dělal ho teda za mě Ondra z Rokycan. A myslím si, že to vůbec nebylo špatný. Já tímto zdravím u mikrofonu na druhé straně na Skypeu Míru Zelenku. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
Řekni mi, jak to bylo s Ondrou, šlo to?
Samozřejmě.
Tak, to jsem moc rád, že máme tak zdatné spolupracovníky, že prakticky je úplně jedno, kdo dělá pořady, s kým. To jsem moc rád. A to byl můj cíl. Nejsem ten, který by měl třeba nějaký vztek nebo něco, že druhý to dělá líp. Naopak, já jsem velmi rád, když druhý to dělá líp než já. Fajn. Tak jo, Míro, já tě zdravím u dnešního pořadu, který se jmenuje Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. To je takový nosné téma. No a dnešní téma je karma jako součást kosmické hry na reinkarnace. Já si myslím, že se mi to bude líbit, jak jsem tak na to kouk, o co tam jde. Takže budeš asi moc začít, ale já ještě předem řeknu, myslím, že bude lepší, když posluchači zase ještě počkají nějakou tu hodinku, než se trochu rozpovídáš, aby mohli potom dávat dotazy přes telefon a případně Skype. Jinak přes Skype samozřejmě je možné posílat dotazy nebo námitky textově, čili nikoliv zatím zvukově, ale pouze textově, to znamená to svcs.vysílání. Případně můžete i na mail, a to je svobodny.vysílač.cs@gmail.com. Skoro jsem to potom to jednu zapomněl, no, nejsem už taky nejmladší. Tak jo, Míro, karma jako součást kosmické hry na reinkarnace. Máš slovo.
Tak já si jenom bych měl prosbu, mám tam zpětnou vazbu, slyším se.
Aha, tak a co teď? Už je to dobré?
Je to dobrý.
Super, jsem moc rád, to je dobře, jsi mi to připomněl. Dobrý.
Takže já jsem celkem toto téma, už jsem uvažoval, ale sešlo se to, že jsem byl požádán o několikrát, několik lidmi současně o radu a to téma se k tomu vyloženě hodí. Ale já než bych začal, tak zase bych si vzal několik perliček, které jsem teda našel, nebo zajímavostí. Takže první, v současnosti novým technickým prostředkem pro boj s rakovinou je nízkofrekvenční generátor BG3. Pokud by to někoho zajímalo, tak samozřejmě, když si zadá generátor BG3, najde k tomu spoustu informací. Ale já to čtu jako kvůli něčemu jinému. Navazuje na práci geniálního vynálezce doktora Riffa v USA, který jej velmi úspěšně klinicky ověřil už v roce 1934. Doktor Rife jej uměl využít naprosto všestranně, takže se vynořily neuvěřitelné, nicméně reálné domněnky, že se bude rušit výroba léků. Ekonomicky výhodnější však bylo zrušit doktora Rifeho.
Zrovna jsem to chtěl říct.
Což se teda bohužel stalo. No. No. Tak nevím, jak posluchači, ale bývá to na mnoha webech i v časopisech, že jedna z hypotéz je, že mimozemšťané unášejí lidi a děti a že pak s nima provádějí genetické pokusy, využívají je na oživení vlastního genomu. Jenom v téhle souvislosti mě zaujala informace, že v roce 2013 se v České republice ztratilo přes 5281 dětí. Mm-hmm. Jako nevím, co to je za statistický údaj, ale už jenom to číslo mě připadá teda neuvěřitelný. Mm. Je se ztratí tolik lidí za rok. Jo.
Oni říkají, že se to používá na různé ty...
No, na různé účely. No. No, ale jako já jsem děti... to říkal v souvislosti s těma únosama do UFO a tak, že používají na genetické pokusy, nebo že přímo je potom s nima pracují na oživení vlastního genomu, protože my máme ten genom relativně takový, dal by se říct, mladý, když to jsou civilizace, kde už vlastně ta civilizace jako taková hodně stárne, potřebují to oživit, takže to na to používají. Mm-hmm. No, potom, no, jsi tomu něco říct, ne?
Ne, povím, jsem řekl, jo, dobrý.
Pak další perlička, to mě teda fakt jako, já jsem si nenapsal, kdo to vyslovil, jo, ale bojíme se tu, co se týče uprchlíků, bojíme se tu uprchlíků, možná těch imigrantů z té Afriky, ano. Ale oni zas tak velký zájem o to žít v Česku nemají. Asi strámícíme atraktivitu, která byla dána osobností prezidenta Václava Havla.
Tak to je ono, to musel psát velice, velice
chytý člověk. Jo, vlastně mi tady napovídá, že to řekl Halík.
Tak to se ožilo vůbec nedivím.
Představa, že sem ty imigranti z té Africi nechtějí, protože už tu nemáme Havla, je tak naprosto komická. Oni nejenže nevidí, co to je jako Havel, oni ani neví, co to je Česká republika. Ne, on bude tvrdit, že opravdu ty imigranti z Afriky sem nechtějí, protože už tu nemáme Havla. To fakt si člověk nemůže nic jeho než smát.
To je fakt ale trapný. Až je takový člověk vůbec něco takového může říct. Je to možný, aby byl někdo takto zaplecený, aby takovej to nesmysl řekl, anebo je opravdu no, tak
jak
mimo?
Říkám, buď to je tak blbej, nebo tak navedený, ale já myslím, že Halík úplně blbej není, takže spíš bych si teda troufnul tvrdit, že je teda navedený.
Havlík, ty jsi to zkombinoval dohromady, Havla a Halíka.
No,
ty jsi mě udělal Havlíka.
Havlík, no, ale on ten Havlík má taky zajímavý názory. Někdy.
To jo, teda.
Takže tak, já se přesunu k další věci, což je věc, která je podle mě velice zajímavá, že nějaká švýcarská firma přihlásila evropský patent, ve kterém se nepoužívání genové technologii pouze za působení elektrostatického pole, to znamená, jsou dvě hliníkové destičky, do které pouští nějaký proud a mezi tím nějaké elektrostatické pole a díky tomu se podařilo vypěstovat prapůvodní formy ryb, kapradin, obilnin a hub. Hmm. To znamená, že představa, že oni tam vložili semínko, například kukuřice a takhle ho tam nechali, já nevím, 3 hodiny třeba, a z toho vyrostla původní kukuřice. To znamená kukuřice, co tu už třeba 150 nebo 300 let se nevyskytuje. Úplně jiná.
Eliminovat různý ty geneticky upravené.
Ano, právě tak, že to je šance, kterou se mi hrozně zalíbilo, protože dneska už tady nemáme v podstatě nic původního, jo? Žádný jabka, pšenice, kukuřice, nic, to všechno už jsou hybridy vytvořený a proto jsou taky náchylný k těm nemocem, když to ty původní byly odolný. Jo? Mm-hmm. A tam je právě zajímavý, že se jim to podařilo třeba s rybou, dali tam něco, já nevím, nějaký embryo pstruha a on z toho vyrostl jim nějaký jiný pstruh, který tady vymřel před 150 let.
Tak to nevím.
Dokonce uvažuju o tom, že by jako oni psali teda, že si zakázali pracovat se savcema a s lidma, jo. Ale teoreticky vzato, pokud by to byla pravda, což samozřejmě podle mého názoru není, tak kdyby tam dali teda embryo člověka, tak by to měla z toho vyrůst opice. Jo? Což je teda absurdní, jako ne, je to nesmysl, jo? Protože to tak opravdu nebylo.
A vůbec a se mi to nezdá, to, celá ta technologie nějaká, nevím, nebylo to nějaký for nebo něco?
Ne, to je patent, který je jako k nalezení, jo.
Jo, no tak ono těch patentů
různých. Evropské patenty jsou tam všude jako uvedený, k tomu jsou videa, kde dělali ty pokusy, ukazovali ty výsledky, jo. Nic, jenom, že to je úžasně zajímavá myšlenka právě, že bychom se mohli vrátit k těm prapůvodním teda obilovinám a rostlinám, které nejsou zdaleka tak zatížení, jsou odolní, nepotřebují herbicidy. Jo. Dokonce tam psali o té pšenici, že ta pšenice byla schopná jako plodit během, já nevím, 5 neděl. Jo. Mm-hmm. Když to teď to potřebuje 4 měsíce, to znamená, že i v zemích, kde mají krátké období tepla, případně v jiných zemích i několikrát nebo 2x třeba za to by byla úroda. Jo.
Ale snad se vypěstovalo pšenice, která má větší výnosy, ne? Ne, aby byla horší, než co byla tenkrát.
No ne, tak právě to, aby měla větší výnosy, se pěstovaly pšenice a proto jsou takhle zdegenerovaný, protože jsou vyšlechtěný hlavně na ten výnos, jo. Ale ono to v důsledku dojde k tomu, že se tam musí dávat pesticidy a tako a nakonec to přijde dráž, že jo, než kdyby byla ta původní.
No tak já si myslím, že za těch 5 týdnů nemůžou narost prostě tak velký, ty zrnička by měly tak velký výnosy, ne? Právě proto třeba dřív ta původní měla maličký zrnička, takže tam ty výnosy byly malé.
Maličký zrnička ne, ale byla nižší a měla méně klasů. Mm-hmm. Ale to nevadí, ale zase, no prostě, mně se to líbí, že bychom se mohli vrátit k tomu, co už tady vlastně se dá těžko najít. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě teda jako tato firma asi byla upozorněna, že to není správný směr a okamžitě všechno přerušila, zastavila celý vývoj a podobně.
Monsanto asi trochu...
Se to nelíbilo.
Mm-hmm. Dobře.
Potom tady mám ještě další poznámku, to je zajímavá věc, že existuje něco, co je jako demiurg národa, jo, říká se to. Něco jako kolektivní národní egregor. Jo. A údajně, teda podle teorie, kterou teda hlásá Jaroslav Chvátal, tyto demiurgové těch jednotlivých ras a národů se střídají. A údajně teda se ten demiurg praslovanstva se měl ujmout pozice, on to nazývá světového inspirátora, protože to není jako hegemon, jo. Už v roce 1908. Mm-hmm. Ale ty anglosasové, které teda teďko byl ten jejich demiurg, tak činí všechno pro to, aby se to nestalo. No. Je to zajímavá myšlenka a na lecos to teda ukazuje. Myslím, že jako na té myšlence něco je teda. Tak jenom jsem na to chtěl upozornit. Jinak potom ještě, já jsem tady mluvil o blokaci páté čakry.
Ano.
Že máme problémy s komunikací, jak si lidi odkašlavá, jak nejsou schopni něco vyslovit, třeba říct miluju tě nebo podobně. Ale protože jsem při komunikacích zjistil další poznatky, je důležité ten proces té komunikace nevidět jednostranně. To znamená, komunikace je oběma směry. To znamená, když má někdo zablokovanou páťou čakru, tak to může znamenat, že není schopen poslouchat taky lidi. A těch lidí, co neumějí poslouchat, co si budeme povídat, je možná ještě víc těch, než těch, co neumějí mluvit. Já jsem na to jenom chtěl upozornit, že pokud někdo pracuje s pátou čakrou, aby si odstranil tu blokaci té schopnosti komunikace, jsem o tom mluvil, že to není komunikace jenom s lidma, to je i se zvířatama, s ouvregem a vůbec komunikace s vlastním já vyšším. Ale že je potřeba si uvědomit, že komunikace je dvousměrná.
A já si myslím, o tom jsme se už taky bavili minule. Hmm. Buď se mi to zdá, ale mám takový tušení, že jsme se o tom určitě bavili. Ale to nevadí, to nikdy není na závadu toho zopáknout. Dobře, to je v pořádku. To bylo velmi zajímavý téma na tu komunikaci a zablokování ty páté čakry. Ano, hodně jsem o tom potom taky přemýšlel a něco na tom skutečně, minimálně něco na tom bude.
Já to potkávám ty lidi naopak. Bych řekl, že se mi to stále jen potvrzuje.
Jen potvrzuje, přesně tak. Já, když teď to člověk víte a může se na to zaměřit, tak skutečně to tak je. Ano.
Pak mám takovou jednu, ještě protože jsme se tady bavili o vytváření nezávislosti na Matrixu, že jo. Protože, co vím 100% podle vlastní zkušeností, co pomáhá, pokud člověk chce se stát nezávislým aktérem, je jakýkoliv tvůrčí proces. Protože v okamžiku, když tvořím, tak jsem nezávislý na Matrixu.
Uh-huh.
Jo? Kdo tvoří, je svobodný.
Takže Matrix jako zabraňuje, aby lidi tvořili, aby něco vytvářeli.
No tak, bavili jsme se o tom, že jsou různové, různé úrovně Matrixu. Samozřejmě ten konzumně tržní Matrix, tak jako ten netouží příliš po konstruktivních lidech nebo po tvůrčí, že jo? Protože lidé tvůrčí vytvářejí věci, které se můžou snadno odchýlit potom od té základní linie.
Ten základní ideje, ano. Stále něco potřebuje prodávat a stále potřebuje mít čím dál tím větší závislost na sobě. Ano, to je pravda.
Pak je tu ještě velice zajímavou informaci o tom Yellowstone.
Mm-hmm.
Yellowstonský park, kde je teda nějaká ten supervulkán, a je to nějaký expert, který uvedl, že v současné době dává supervulkán stejnou záruku bezpečnosti a míru na planetě jako v případě použití nukleárních zbraní Spojenými státy proti Rusku.
Mm-hmm.
A v podstatě on s celou svojí rodinou a se svými blízkými utek z Ameriky, protože je jako vědec přesvědčený, že teda tam dojde brzo k nějakému výbuchu.
Jaké explozi toho supervulkánu, ale tam to bylo právě nějak řečeno, že by se to mohlo nějak pomoct, ne? Že kdyby to třeba právě došlo k něčemu a někdo tam nějakou výbušninu instaloval,
tak se to pomoct. Je tam samozřejmě taky, to byla zajímavá poznámka, že Američani na zničení Ruska potřebují mraky raket z jadernou náloží, když to Rusové stačí jedna.
A prasknutý tam do toho Yellowstone.
No.
Ano, ano, něco takového jsem taky slyšel. Ano, přesně tak, no, je to možné.
A pak jsem se dočet informaci, která mě zaujala, že údajně jsou, ale nemám potvrzení, že v Portugalsku zlegalizují drogy a že tam umírá podstatně méně lidí než dřív na předávkování drogama, tím, že je zlegalizovat.
Je to
pořád o tom, že to je nesmysl to zakazovat jako všechno. Tak a teď se teda dostanu k vlastnímu tématu.
Mm-hmm.
Takže pojem reinkarnace. Reinkarnace je vlastně jako převtělování, opětovné vtělování. Při té příležitosti bych uvedl jeden z mých dalších pokusů o inovaci běžně používaných výrazů, jako jsem třeba z bretariánství udělal pránariánství. Za vhodnější výraz, třeba než iluze, je virtuální realita. Myslím, že to je přesnější. Tak si myslím, že je přesnější pojem pro opětovné vtělení je transformace duše nebo transformace vědomí, protože se jedná o přeměnu duše z jedné formy na jinou formu. Jo? Přeměna formy téže podstaty. Stále je tam ta duše a duch, ale jednou je to má teda astrální tělo, potom bude, už má to tak v této virtuální realitě takzvané hmotné fyzické tělo.
Mm-hmm.
Připadá mi to hodnější než inkarnace duše. Slovo inkarnace, vtělení je omezující a tím méně vhodné pro proces, kterému dává název. Protože to vtělení to vypadá, jako když si to představíme doslova, že duše vstupuje do těla, ale tak tomu ve skutečnosti opravdu není. No, ono je to spíš tak, že vědomí tvoří to tělo. Ale prostě tento název se používá.
Tak já jsem se to taky tak představoval vždycky, že to jako
no, ale to, je to samozřejmě v rámci našeho omezení, které máme dáno tím, že vlastně nejsme schopni vstřebat všechny ty úrovně poznání na jedno, a proto to vnímáme vlastně z té nižší, že si představí tak tělo a teď tam hupsne na něj duše, jo, což
jasně.
Takhle to opravdu není. Jo.
Mm.
Takže ale kdybychom se drželi způsobu tvorby slova inkarnace, to je vtělení, v formování, protože je to formování, dostali bychom slovo informace.
Aha.
Což by bylo podle mě přesnější pro proces, protože kterým duše prochází, ale to slovo informace používá
z jiný význam
a tudíž by to bylo zavádějící.
To je právě
je to vlastně, že dochází přesněji, že dochází vlastně k transformaci, takže se jedná vlastně jako transinformaci. Jo, je to vlastně změna informace o té duši, jo, protože má prostě nabývá jinou formu.
Mm-hmm.
Ale protože ten výraz je natolik zažitý, budou používat stále v tom, to slovo reinkarnace, i když ve smyslu teda retransinformace. Jo. Je to opětovná změna formy duše.
Jasně.
Jo? Takže i zde je nutné si uvědomit, že z pohledu vyšší úrovně poznání se jedná rovněž o iluzi, o součást kosmické hry. Přesto však opět z pohledu té třetí úrovně poznání, jako je bytost reinkarnace, je to realita, je to součást božího programu a my se této reality a do určité míry by se rozvíjí podřízení se jejím zákonům nezbavíme pouhým konstatováním či uvědomím si, že to je jedna ze součástí iluze, že to je pouze virtuální realita. Jo. My si můžeme toho být, je potřeba si toho být vědom, ale to ještě neznamená, když jsem si vědom, že to je virtuální realita, že s touto realitou si můžu zacházet, jak by se mi zlíbilo.
Mm-hmm.
Zejména my, jakožto bytosti lidé, pro něž je určující ta čtvrtá úroveň poznání, protože tato 3D realita, člověk, čas a prostor, jsme těmto zákonům podřízení a tak jako pro oblast právních předpisů, tak i pro oblast přírodních a takzvaně božích zákonů platí, že neznalost zákona neomlouvá. Rozdíl je v tom, že u přírodních a božích zákonů nastane důsledek jejich působení vždy, na rozdíl od těch teda lidských zákonů. Opravdu lze těžko předpokládat, že například gravitace si nevšimne, že jsme zakopli a nepřinutí nás upadnout. Soud si může lečos nevšimnout a volně hodnotit důkazy.
Ano.
A to, že bychom měli šanci gravitaci podplatit, už vůbec nepřichází v úvahu. Takže tam my to musíme vzít v úvahu, že ty zákony pro nás prostě platí. Z důvodu, které jsem ještě úplně dostatečně neprozkoumal, možná má na naší západní civilizaci vliv tradiční citace Bible, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému a z toho plynoucí nesprávný předpoklad, že způsob myšlení Boha je podobný našemu, má většina lidí tendenci klást boží zákony spíše na úrovni lidských zákonů než zákonů přírodních. Samozřejmě teďko pomiňme, jestli budeme třeba desatoru říkat boží zákony, což podle mě boží zákony nejsou, už jsem o tom tady mluvil, ale je to, že lidi mají pocit, že vlastně ty boží zákony jsou pro mě jako lidský a že jako to nemusí fungovat až tak úplně jako v těch lidských zákonech, to taky se občas daří obejít, že jo, nebo se tomu vyhnout. Z toho pak už je blízko k závěru, že působení božích zákonů je přibližně stejně nedůsledné a nepřesné jako působení těch lidských. To však je velký omyl. Jo. Jak se říká, boží mlýny melou pomalu, ale jistě. I v lidové moudrosti je obsažen princip reinkarnačních zákonů. Přímo v tomhle, boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Jo. A to je důležité si uvědomit, já nevím, jak daleko, kdy toto rčení třeba vzniklo, ale že ty boží mlýny melou i mimo rámec jedné inkarnace. To znamená, že když se nám něco nedaří v jednom životě, tak to potkáme v dalším. Ale k tomu se ještě dostanu, to jsou ty věci. Takže, abychom byli důslední ve svém pochybování o velkých pravdách, položme si otázku. Proč reinkarnace? To je právě to, jak si vždycky kladu otázku, když mi někdo tvrdí, musí takhle to prostě, tak říká, ale proč? Aby mohlo docházet k vývoji duše člověka až boží dokonalosti ke splnutí s Bohem, což je obvykle i taková ta, o tom se mluví, že to je tím smyslem té inkarnace. Ale proč? Kdyby všemohoucí Bůh chtěl by to zdokonalit, tak takovou prostě stvoří. To, že reinkarnace slouží k vývoji, je rovněž jednou z iluzí a je to pouze pohled z jedné úrovně poznání. Protože mě vždycky přišlo fascinující, že já se teda prostě jsem se někde vylíhnul, nějaký zárodek vědomí se prostě odloup od toho Boha, jak je to podáváno. A teďko jsem se začal inkarnovat a mým jediným smyslem toho celého toho inkarnačního procesu, abych se zase tam, odkud jsem se vyšel, vrátil. Byť teda obohacen o zkušenosti. To mě prostě úplně nesedí. Jo.
Myslíš si, že to není to všechno, že ještě něco o tom víc?
Že to je něco jiného. Že to platí z určité úrovně poznání, ano. Ale z těch vyšších úrovní poznání je prostě všechno kosmická hra, jde o to prostě tvořit. Mm-hmm. Jo? Já to vždycky říkám, představ si, že jsi Bohem, že můžeš cokoliv. Co tě bude zajímat? Aby bylo něco spravedlivý, aby byli lidi dokonalí. Proč? Vy to můžeš udělat. Tak co vlastně tě bude zajímat? Nebo co tě bude bavit? Jenom vytvářet nové, prostě tvořit, aby se něco dělo, aby se dělo něco zajímavého. Jo? Že co jinak asi ten Bůh může... Já se snažím vžít do jako vědomí Boha, což samozřejmě je zase trošku absurdní, protože ten Bůh to naše vědomí přesuje neskonale. Ale když se zamyslím čistě logicky, co by toho Boha mohlo zajímat? A podle mě docházím, že jediná věc je prostě hrát.
Hrát si,
tvořit. Jo.
Aha. A tak něco na tom asi taky bude. Je to zajímavý prostě zajít až takhle daleko v tomto směru.
No ne, tak já zacházím takhle daleko z jednoho prostého důvodu, protože jsou mi předkládány nějaké verze toho, proč to Bůh dělá, a ty mi přijdou nesmyslný. Jo.
Míro, já tu mám telefon. Můžu ho vzít teďko, protože já bych ho potřeboval aspoň vyzkoušet, jestli funguje po té době, co jsem tady nebyl. Tak já ho vezmu. Haló, slyšíme se, kdo pak volá?
Pepa Pardubice, zdravím tě po delší době.
Ahoj, Pepo, ahoj. Jsi
na dovolený asi?
Já jsem byl na dovolený, ano, opravdu, jsem z toho úplně zničený.
No. Takový dilema, jo?
Ano, je to, bude to tématu, teďko, co říkal
Míro? No, samozřejmě, rodí se dítě. Jo,
ano.
Do něj teda duše si vybere dítě, jo, vstoupí do něj, já mu dávám nějakou genetickou výbavu, nebo a do mýho dítěte vstoupí nějaká duše.
A ty jsi to právě asi neposlouchal na začátku.
Ne, já jsem teďka zapnul. Jo? Aha, jednoduchá otázka, jak já mám potom vliv na to dítě vůbec?
No teď Míra o tom mluvil právě před chvílí.
Jste o tom mluvili teď, jo? Ale... Já jsem teď přišel a zapnul jsem rádio, takže já jsem úplně mimo.
Tak, to je ono. Míro,
já
tak
se k tomu ještě dostanu v tom následujícím, z toho to bude plynout potom.
Ano, jo. Tak vydrž, tak poslouchej, ono to z toho bude plynout,
takže
tak uvidíme.
Vy se tam o tom zmíníte, jo?
Určitě.
Já teda jsem chtěl vidět, jestli to je pak opravdu moje dítě, jestli není souseda třeba.
A o to vůbec nejde asi. Teď to je o rovné kosmické hře.
Jebu asi, jo. Ne, já se k tomu dostanu, jo.
Dobrý.
Tak se k tomu dostaňte.
Jo? Dobrý, tak jo, ahoj, měj se.
Takže já myslím, než se postunu dál, že by asi teďko bylo vhodné dát písničku k tématu.
Dobře, takže dáme písničku Reinkarnace. Už to jede?
Inkarnace.
Pardon, Reinkarnace.
Proč se duše stále vrací, co je láká k inkarnaci? Je to touha za svý tělo, nebo jen tak, aby se něco dělo. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší, čím pak bude životě. Dneska pes, tak možná kotě. Možná kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, znáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho jen svedou. Takže musí vrátit se zase, aby pochopil, že žil jak nemá se. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Pak řekneš, až dojde na to, že z vizích věcí zajímá tě jen zlato. Čím si myslíš, že budeš příště, když teď lidem piješ krev jak líště. Možná pochopíš, až budeš smrti blíž. Hlavou svou v dlaní, hlas bílý jako sní. Přání snad všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. A přitom stůl, kde domovů, poznáním je jen tvůj bdělý sen.
Z té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
No, jak vždycky říkám, i vy posloucháte Svobodný vysílač CS a děláte velmi dobře, zvláště tehdy, když tady máme Míru Zelenku s jeho pořadem už víc než rok, je na Svobodným vysílači a jmenuje se Všechno jinak, zřejmě i budoucnost. Dnes téma karma jako součást kosmické hry na reinkarnace. A máme tu druhou část a já tě, Míro, opět tady přenechávám mikrofon na vysvětlování, o co vlastně asi jde.
Tak já jenom jsem se vrátil k té písničce, tam to bylo doplnění mého povídání o inkarnacích. Hmm. Byť trošku humornější formou.
Ano.
Ale v podstatě se dá říct, že to do určité míry, tak jak je to tam psané v té písnice, funguje.
Tak musíme říct, možná to většina lidí neví, možná to nepoznali, že si to byl ty, jak interpret, tak i vlastně skladatel té písničky.
No, už jsme to tady několikrát řekli, tak třeba... No tak,
třeba poslouchá někdo zase nový.
Nový.
Dobře.
Takže já teďko teda se vrátím.
Mimochodem všechny dnešní písničky budou od tebe, jak jsme se domluvili, takže ještě vás čekají dvě Mírovo Zelenkovo písničky, vážení posluchači. Nenechte si to ujít, já jsem ještě taky neslyšel ty dvě zbývající. Tak jo,
takže nyní teda přikročím k věci, které má oficiální, se používá název karma, a právě tam je dostával jsem často teda otázku na kolizi karmy a svobodného rozhodnutí. Taky už jsem tady o tom, myslím, mluvil. Bylo to osud a svoboda rozhodování. Karma je vykládáno jako zákon příčiny a následku. Není správné však chápat karmu jako zákon odplaty, jako zákon činu a trestu.
Neruší tě tam trošku ten kluk? No, to je trochu slyšet. No tak jako nevadí to samozřejmě, ale přece jenom je to na pozadí trochu. To něco už povídá.
Už je to zlepšilo. Já budu mít lepší mikrofon, to nebude brát tolik.
Dobře.
Vhodnější je chápat karmu tak, že ten princip, který jsme svým jednáním umožnili prožít druhým, si prožijeme díky zákonům karmy v příštích životech my. Tím principem samozřejmě může být jak pozitivní, tak negativní. To znamená, mohli jsme lidem pomáhat a taky jsme mohli působit utrpení. Mm-hmm. Z vyšší úrovně pravdy je možno na karmu rovněž pohlížet jako na jeden ze souborů pravidel jedné z kosmických her. Jo, to znamená, my se na to můžeme dívat jako, já to stále přirovnávám k tomu, když si prostě jdeme zahrát sem tu hru na inkarnace, tak samozřejmě podléháme jejich pravidlům. A jedno z těch pravidel, těch zákonů této hry je karma. To znamená, když jsme se nějak chovali, tak se nám to v dalším životě, nebo hned v tom životě, nebo přes příštím životě do určité míry vrací prožití toho principu. A máme svobodu rozhodnutí, jako já to říkám, máme svobodu rozhodnutí si zahrát tenis nebo fotbal. Ale už když jdeme hrát tuto hru, tak zároveň s tím přijímáme pravidla a už nemáme svobodu v tom, že třeba ve fotbale nemůžeme hrát rukou. Můžeme, ale jsme za to patřičně odměněni rozhodčím, že jo? Po případě v tenise nemůžeme dělat něco, hrát.
To by byl jinak totální chaos, zmatek a anarchie, takže to nejde.
Ale ten princip je podobný. Jo? To znamená, my si jdeme zahrát určitou hru a máme plnou svobodu tu hru jít hrát a nehrát v určité úrovni zase z toho dejme se říkat, pozice toho ducha. Ale v okamžiku, když ji hrajeme, tak už podleháme těm zákonům té hry nebo pravidlům.
Co když si sem do zahrát roli nebo nějakého zločince nebo to, tak asi je správný, že budu dělat špatné věci a nemůžu za to být jaksi trošku, nevím, potrestá, nebo jak bych to řekl.
No ale já právě teď jsem před chvíli říkal, že to není trest.
No jasně, že
ten
ne.
Ten princip, který jsme někomu umožnili zažít, bude umožněno zažít nám v dalším životě. Mm-hmm. Aby jsme pochopili, jestli takto se máme chovat, nebo ne. Mm-hmm. Protože samozřejmě základní ta zásada, co nechci, aby bylo činěno mně, nečiním druhým. A tohle je plné pochopení tohohle toho principu.
A co když stojí se zahrát roli toho padoucha? No, to znamená, že
ale musíme se o tom bavit, z jaké úrovně poznání se na to díváme. Když se na to podíváš z úrovně reinkarnací, tak prostě ano, jdem si zahrát padoucha, ale v následujícím životě si prožijeme to, co jsme jako padouch umožnili našim obětem, tak si zažijeme v dalším životě jako ty oběti.
No jistě, ale pak zase to musí hrát někdo toho padoucha jiný, abychom zažili my tu roli té oběti. Jo, já si myslím,
Nemusí. Já znám lidi, kteří si úplně na vlastní utrpení vystačí zcela sami a nepotřebují tomu vůbec.
Tak to je pravda, tak to jsme teďko sebral vítr z plachet, ano, přesně tak. Já jsem chtěl právě říct, že je třeba na to právě takovéto negativní bytosti nebo negativní role, aby jsme poznali, že to tak nemá být, ale fakt, že někteří lidé si to dokážou úplně sami zahrát.
Ale já o tom právě stále a dokola mluvím, že principem k odčinění té karmy nemusí být vždycky jenom, že prožíváme utrpení, ale pochopení toho principu nám umožní ho třeba neprožít plné ty, ale spíš je lékem, jo, který neroztáčí ta karmická kola, je pomáhat lidem a milovat. Jo. Mm-hmm. A když se mi toto daří, tak můžu, já bych to řekl, ne rušit, zmírňovat následky té karmy, tu karmu čistit, aniž prožívám to utrpení. Ale já se k tomu ještě dostanu, k téhle otázce.
Jo. No, já jsem jenom chtěl trochu upřesnit.
Takže není důvod se obávat karmy. Je to obdobné, jako kdybychom se obávali jet autem nebo na kole po silnici jen z toho důvodu, že není neomezeně široká, že má krajnice a vede nás krajinou. Občas stoupá, občas klesá, občas zatáčí doleva nebo doprava, někdy se v serpentinách i zdánlivě vrací. Což je podobné, jako nás vede karma. Už jsem o tom tady taky kolikrát mluvil, že vlastně my máme určité principy, které si v životě musíme prožít, tak jsou to určité události, kterými si projdeme. Ale jak se k těmto cestám dostáváme, je už na nás. Můžeme si to představit třeba jako řečiště řeky. Ta nám neumožní nic jiného, než aby jsme plnuli v té řece. Ale můžeme plouvat chvíli proti proudu, cik-cák, anebo můžeme plynout s tím proudem, vědomi si zákonitostí toho procesu v té řece a v daném životě. Ano, jsou určité principy, které si musím prožít, tak jde o to, abych to plně pochopil a případně, abych je prožil tak, abych nepůsobil sobě utrpení, nevolal si do svého života trapitele, kteří by pak měli zase karmické vazby, zase by měli oni jako si v dalším životě prožít ten princip toho, když jim někdo bude působit utrpení. Ale to je důležité to pochopit, vědět o tom. Jo. Takže pokus, protože ty lidi často dělají, lidi s tou karmou bojují, snaží se tomu vyhnout. Jo. A pokus o vzepření se karmě také občas dopadají tak, jako když řidič v plné rychlosti jede rovně tam, kde silnice zatáčí. Následky pak většinou záleží na tom, co je za zatáčkou. Že? Jestli tam je stromozadí horský sráz nebo měkká rovná louka. Takže já jenom o tom mluvím, aby jsme si to uvědomili a samozřejmě stále dokola je to otázka poznání. Jo. Když teda poznávám, jaké principy jsem, když se mi to podaří se dostat do minulých životů a pochopit, že jsem určité principy nechal prožít lidem, tak můžu si to plně uvědomit si, že to byla chyba, že nemusím trpět a prožít tu karmu, vyčistit tímto způsobem. A jako takhle, nic není nikdy úplně neměnného. Jo. Dá se změnit v podstatě takřka všechno. To znamená akorát, že ty principy, my si ty principy můžeme prožít i třeba, by se dalo říct, jako náhradním způsobem. Čemuž se ještě teda dostanu, jo. Ale z pohledu té karmy je velmi nepraktické představu, že je možno řídit auto pouze na asfaltové letištní ploše, jo, kde je úplně jedno, kam zahnem a nezahnem. Jo. Takže cesta, kterou nás vede karma, naše karma je vždycky cesta správným směrem. A naše karma nás nemůže vést jiným než správným směrem. Jenom jde o to tu karmu pochopit a nervat se s ní, pochopit ji, vyčistit. Jo. To je to důležité.
Jak se čistí karma?
Čistí se karma tím, že pochopíš, případně si prožiješ emočně to, ty principy, které si nechal umožnit těm ostatním lidem. Jo, já nevím, jaký bych uvedl příklad. Například někdo byl v minulém životě škrblík a teď má problémy s penězma, tak si to prožít a uvědomit si, jaký jsem měl emoční vztah k těm penězům. Vlastně takový ten vlastnický je moje peníze, všechno. Já musím hrabat pod sebe, že jo. A teď si uvědomil, a že co jsem kvůli tomu dělal, že jsem třeba ubližoval lidem. Jak to byl nesmyslný ten pohled. A tím se to vyčistí a já si potom nemusím to prožít v té plné podobě tady, protože jsem ten princip pochopil.
Takže dokud to nepochopí člověk, to, co měl třeba z toho minulého života, tak to pořád se bude opakovat a pořád to tam bude tlačit.
To je ta věc. Já, protože se na mě samozřejmě obracejí lidi, který se dostávají do obtížných životních situací, tak se na mě obracejí lidé, kteří mají zdravotní problémy dlouhodobě, ale když jdou na doktorům, tak tím řeknou, že jsou úplně zdraví. Prostě nic nenajdou. Jo. Ona ta představa, jak furt funguje ta karma, tak si lze do určité míry představit, předpokládám, jako posthypnotický příkaz. To znamená, když je někdo uveden do psychózy, do hypnózy a je v hypnotickém stavu, tak se mu dá pokyn, příkaz, když někdo plácne do stolu, vyskočíš a řekneš ahoj. A ten člověk je potom probuzený a někdo plácne do stolu, vyskočí a řekne ahoj a neví vůbec proč. Jo? Obdobným principem funguje ta karma. To jsou prostě věci, s kterými se v podstatě, pokud je nevyčistíme, nepochopíme, skoro nedá nic dělat. Jsou to všechny ty možné různé fobie. Vysvětlovat člověku, který má strach výšek, že není důvod, nebo když se někdo bojí hluboký vody, tak čeho se bojí, když se ti nemůže nic stát? To je úplně zbytečný, to říkat tomu člověku. Jo? On se v minulém životě utopil a má fobii z vody, nepotopí hlavu pod vodu, tak mu vysvětlovat, že se mu nemůže nic stát, je zbytečný. To je podobně jako ten pozitivní příkaz. Ale samozřejmě, pokud si člověk dostane do toho stavu, že si třeba prožije tu smrt v tom minulém životě emočně a uvědomí si, proč to má, tak se toho může zbavit, může to vyčistit.
Jasně.
To vlastně, ale bohužel jako i spousta lidí má v podvědomí jednu věc, já jsem ublížil, tak musím trpět. Já když to pozoruju, ty jako osudy některých lidí, jak si přivolávají, jako až ti připadá, že to dělají při plném vědomí, jak si k sobě hromadějí ty nešťastné události. Jo? A nevědí proč, jo? Protože oni mají pocit, že mějí trpět, protože opravdu ubližovali. Ale teď se jim něco děje a dochází k jedné situaci, která je bohužel velmi častá, že ty lidi dojdou k závěru, že ten svět není spravedlivý. Protože oni jim všichni mu ubližou a on se tak snaží, aby lidem pomáhal a nejde to a nejde to. Jo. No, ale to je to z těch zdravotních hledisek. Já si, to je moje teorie, netvrdím, že musí být platná, rozhodně není platná úplně na všechny případy, ale spousta lidí má zdravotní problémy, které plynou z té karmy. A když jdou doktorům, tak doktorům se může podařit, i přesto, že se jim to často nedaří, vyléčit tu nemoc. Ale ten člověk, pokud nevyčistí tu karmické věci,
tak se zase vrátí.
Tak dostane, anebo dostane jinou. Ale nemocné je pořád. Jo? Protože se neřeší příčina. Neřeší podstata toho problému. Jo? A jsou ty situace se prostě opakují, je to velice často klasická ukázka, když vidíš, ať je to muž nebo žena, který si vybere nevhodného partnera, že jo, teďko se s tím trápí, nakonec zjistí, že prostě to není on, tak se usilovně přes, jako někdy s dost velkým problémama rozvede a co se nestane, najde si novýho partnera a je to to samý. Jo?
To je to samý, no. Tak holci to musí prožít,
to
no,
dokud
to nepochopí.
Dokud nepochopí ten princip, že se tomu to děje v nějakých důsledcích. A samozřejmě velmi často se stává, že ty partneři, kteří mu v tomhle životě ubližují, jsou jejich společníci z nějakých minulých životů, kdy zase oni jemu ubližovali.
Jasně, rozumím. Jakmile to pochopí, tak se může stát vlastně, že by k sobě pasovali nebo by se vyhovovali navzájem i v tom prvním manželství, kde to bylo hrozné. Kdyby to pochopili.
Kdyby to pochopili oba, že? Protože když to nepochopí oba, tak jo, ale a když se dostanou a teďko zjistí, no jo, ale my máme tyhle konflikty pro tohle. Protože v minulém životě jsme si takhle ubližovali, nebo ty mě, a já to teďko vracím, nebo jo, rozumíš, to jsou takový příklady, například dítě není schopno vydržet ani, já nevím, půl hodiny bez matky, dělá strašný scény, když odejde na záchod a podobně. Jo. No a pak zjistíš, že v minulém životě ta matka to dítě opustila. Jo. A to dítě se na jedné straně strašlivě bojí, že ta matka ho opustí a tak to prožívá. A na druhé straně se svým chováním tý matce třeba mstí. Jo. Jsou takové ty paradoxy. A když nevidíš ten minulý život, tak nechápeš, proč se to děje. Jo, vypadá to úplně nesmyslně. A to je právě ta věc, co já říkám a o co se snažím, když teda se snažím pomáhat lidem. Já nejsem léčitel, rozhodně nejsem léčitel, ale když pomoc, tak je pomoc tou informací, aby si uvědomil ten člověk, proč se mu to děje. Jo. Že to, protože to většinou máme tendenci říkat, jak nám ten svět, jak je to, protože ono to vypadá nespravedlivě. Jo. V tom konkrétním životě. Těm lidem se opravdu dějou nepříznivé náhody, takzvaně náhody. Jo? A teďko všechno je proti ním. Celý ten jako dlouhá léta nebo i celý život. Jo? Protože ale nevědí nebo nejsou schopni dohlédnout nebo připustit, že vlastně v minulém životě se jim něco dělo, nebo oni páchali něco a to je následek. A to je právě to důležité, co se snažit neustále zdůraznit. A ještě je tam jedna věc, která je tam jako zajímavá, je, že my to samozřejmě, ty karmické následky se neprojevují třeba od dětství. Ne, že by nemohli, ale většinou se neprojevují od začátku, ale nastartují se takzvaným, já tomu říkám, spouštěcí událostí, nespouštěcí mechanismem, kdy se jedná o událost, která rezonuje s některou z těch událostí v tom minulém životě a v tom okamžiku se otevře celý ten karmické vazby a začnou se ty věci dít. Jo.
Mm-hmm. A co by k nějaké takové události nedošlo? Tak by se to nespustilo nikdy?
No,
je to málo pravděpodobné.
Já takhle nikdy neřeknu, že něco není nemožného, nebo že se to nikdy nemůže stát. To ode mě nikdy nikdo neuslyší, jo, ale myslím si, že ten spouštěcí mechanismus je potřeba, aby se to otevřelo.
Říkám, ale...
Je to taková synchronicita, jo, s tím.
Já jsem se ptal opačně, co kdyby k takové události, která by to spustila, jaksi, tak kdyby k takové nedošlo, takže by se to nikdy jakoby nespustila, ten karmický...
Samozřejmě nedá se to 100% vyloučit, že ten karmický proces se nespustí a že se spustí až v dalším životě. Protože někdy ty karmické následky nedostáváme hned v následujícím...
Přesahují přes několik třeba inkarnací.
V příštím životě, že jo. Mm-hmm. To se nedá vyloučit. Ale na druhé straně ta duše si do určité míry ten život vybírá a vybírá si to i s tím spouštěcím mechanismem, jo. I s tou spouštěcí událostí. A počítá s tím, jestli to musí prožít. Prostě to chce prožít, jo.
Tak bychom se možná mohli dostat teď k té otázce, kterou tady řekl z kraje Pepa, jak volal. Nebo to ještě k tomu teprve dojdem?
Prosím mě, buď tak nezopakuj mi.
Ne, tam šlo o to dítě, když se narodí, jestli to teda je jako jeho dítě, nebo ne, co vlastně se do něj jako vstoupí, nějaký ten...
Ano.
Jestli to vlastně
já,
teda...
Já už bych jako... už principiálně, co to je moje dítě?
Mhm. Tak, tady je třeba začít, ano. Jo. On Pepa právě ten začátek neposlouchal.
Moje není vůbec nic na tomhle světě, jo. Žádná bytost, která je kolem mě, není moje. To naznačuje vlastnický vztah. Já vím, že se to používá, ale pokud někoho zajímá, tak jsou prostě nějaké DNA, z toho se dá zjistit, jo. Ale samozřejmě, jo, jaká se inkarnuje duše, jo. Tato duše si z genomu svého rodu, svých rodičů a prarodičů vybírá určité, určité DNA k tomu, aby splnila tu roli, co si v tom životě přece vzala splnit.
Čili dalo by se říct, jakoby ty rodiče vytvoří pouze to fyzické tělo, dalo by se říct, jo, nebude mi úplně za slovo, nebo posluchači, takový ten hardware, ale ten software vlastně, ten víceméně přichází už jakoby s tou duší, která se inkarnuje.
Není to úplně přesně.
Ale vybírá si určité geny z toho, z těch rodičů.
Tělo se skládá z těla i z mysle. Jo, protože to nejedná se, když si vybíráme ty prvky genetické z toho rodu, tak se nejedná jenom o tělesný tvar a tak barvu vlasů a očí. Že jo. Jedná se u některé charakterové vlastnosti, dispozice k tomu... já nevím, závislosti na alkoholu, k dispozice k tomu mít rád hodně žen, jo, nebo...
cokoliv, prostě jakýkoliv vlastnosti.
A podobně. Tyto vlastnosti, takže to nedá vzít, takže to si vybírá, ale on si nemusí, to, co se mu nehodí, tak si prostě nevybere. Mm. To znamená, ne zdaleka všechny vlastnosti těla i duši, i mysli, si to dítě musí vzít jenom z rodičů.
Čili ne všechny děti jsou po rodičích, že to víme všichni.
No, tak to je normální věc.
Většinou to bývá spíše opačně.
Jako definovat, co to je můj dítě, moje dítě. Moje dítě je to, s kterým žiju a vychovávám ho, jo. Ani ho nemusím, ani tam nemusí být moje geny, že jo. To je prostě...
To je zajímavý.
Vztah, moje dítě je dítě, ke kterému mám rodičovský vztah. Z dalšího. To je aspoň teda v mé verzi, jo. Samozřejmě někdo verzi má tu, že když to nemá jeho DNA, tak to není moje dítě. Ale to je právě, už jsme se o tom tady, to už je hodně dlouho, co jsme o tom bavili, že každý máme ten okruh těch bytostí kolem nás nastavený jinak. Jo. Někdo má sebe a pak trochu ty příbuzný, že jo. A někdo má teda sebe a příbuzný hodně a ty ostatní ho nezajímají a někdo má vztah prostě k bytostem stejný, že prostě ať to zní paradoxně, můžu mít rád cizí dítě úplně stejně jako svoje. Proč ne? Jo.
Dobře.
Svoje geneticky daný.
Jasně. Já tomu já jsem chtěl jenom, aby si odpověděl trochu na to, jak se ptal, jak se ptal Pepa z Pardubic. Máš tam ještě něco? No, teď přišel velmi zajímavý tady, velmi zajímavý dotaz, nebo víceméně, ono to je takový...
Tak ho přečti.
Ono to je dost dlouhý a my bychom to rozštěpili teďko, takže zkus to dopovědět, tu část, pak hodíme tu písničku a pak já to přečtu.
Takže bez souhlasu ducha, to znamená, to je ten celek, které má ty panožky, což jsou ty jednotlivé duše, jednotlivá vědomí, jednotlivé integraci, jednotlivé inkarnace, nemůže být žádné formě tohoto ducha, to znamená žádné inkarnové bytosti, ublíženo jinou bytostí, bez souhlasu. Vždy se jedná o svobodné rozhodnutí ducha prožít si určitý princip, i když je tím principem třeba určitá prožitá bolest, strach nebo jiná strast. Duch to over ego se rozhoduje, kdy skončí tento život, kdy splnil úkoly pro tento život stanovené, když prožil principy, které prožít měl. A někdo taky odchází dřív a někdo tady prostě já myslím, že plánovat jako to, že tady budu další 30 let a tak nemá, protože zítra můžu odejít.
To je ten zvláštní paradox toho, někdo třeba umře ve 30, jo, no. A řekne se, ten umře mladý, ten se ještě ale on už naopak si prožil asi všechno to, co chtěl a naopak stoletej, který tady je a tady se trápí, tak ten je možná dřív, pořád čeká na to, aby si to prožil, nebo jo, to, co to, ale přitom se dost trápí, že jo, to stáří není nic asi k závidění. No, zvlášť, když je potom člověk nemocný a nemohoucí kolikrát, to tak není nic příjemného. A jenom proto je dožít se 100 let, aby člověk tady opravdu už nic nevnímal, to je nic moc. To radši umřít mladý a už s tím, že to pochopí.
Tak jinak opačně se může stát, že určitý člověk nepřijme od jiného poskytované dobro a mnohdy se to může zdát nepochopitelné pro nezasvědčeného člověka, protože toto dobro není v plánu duše pro tento život. Mm-hmm. To však nic nemění na hodnotě vlastního činu pro člověka, který čin spáchal, na jeho karmických důsledcích. Ať už se jedná o dobro či zlo, to znamená, když poskytuju dobro a ten dotyčný ho nepřijme, tak stejně teďko zase v uvozovkách jsem za to potom někdy kladně hodnocen.
Takže nejsem.
Co nejsem?
Já nejsem kladně hodnocen, když poskytuju dobro a tento nepřijme.
Jo, seš.
Dobře. Ty to nemůžeš vědět. No.
Když jsme tomu řekli to boží hodnocení, hlavně hodnotí úmysl.
Mm-hmm. Ano, přesně tak.
Takže v těchto souvislostech je nutné se věnovat jedné ze základních otázek a to je otázka vztahu svobody rozhodování člověka a jemu danému osudu, té karmě předurčení. A já bych ještě řekl, než teda přečteš ten text, protože pak bude následovat písnička.
Obráceně, nejdřív písnička a pak ten text.
Písnička a ten text, takže právě k tomu jsem chtěl říct, že zde jsou duše, které když tělo umře, tak tady zůstávají. Buď to si neuvědomují, že už umřeli, to se taky stává, protože nemají to vědomí. Prostě oni, když vlastně vědomí pokračuje dál, tak si říkají, tak jsem nezemřel, protože mají pocit, že když člověk zemře, že všechno končí. Mm-hmm. A nebo tady chtějí z nějakého důvodu zůstat. A pak se někdy projevují tyto duše tak, že vlastně někde straší. Říká se jim poltergeist, což je vlastně v překladu z němčiny lomozící duch.
A tak se jmenuje právě ta písnička, kterou teď pustíme. Takže jdeme na to.
Co to tady dělá, tobě za zima? Kapla jsou do běla a mě tak přijímá. Co se to tu děje? Místo s ní vzduch proudí, oheň tebou řeje a tebe to studí. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch. Rozproudí se vzduch, to dlomozící ruch. Co to tady šustí a jen kolem tebe nějací poltergeisti. Mozek mi rozdírá, čípak je to tlama, co na tebe zírá, když seš doma sama. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch. Rozprudí se vzduch, to dlomozící ruch. Kdo to tady stýdí, proč neřeknou to rovnou, a tím někdo stýdí, že jim sdělí haunou. Jak dostat se do nebe, cestou co nejkratší, mít jen pro sebe, byl bych mnohem radši. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, to dlomozící ruch.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, tu máme za sebou jednu novou písničku z repertoáru našeho dnešního hosta Miroslava Zelenky.
Trošku odlehčení tématu.
Ano, bylo to moc pěkný, hlavně to strašení. Já jsem se tady tak bál normálně, jak si tam strašil, že jsem musel tady si dojít napít, jak jsem se bál. Tak, dobrý. Já jsem slíbil, že po písnice tady přečtu takovou trochu, já nevím, trochu delší příspěvek právě probíhajícímu vysílání. Píše tady, a já to neumím přečíst, protože to je nějak čínsky nebo co, Zeng Chaui, nebo ne nějak tak. Nevadí. Dobrý večer a užitečný dnešní večer. Jsem jedním z posluchačů právě probíhající relace Svobodného vysílače a váženým panem Zelenkou. Minulý týden jsem do rodné České republiky přijel z Tibetu, kde povívám naprostou většinou svého času bez vyrušovacích elementů okolního světa. Po většinu dne medituji a studuji největší učence, ke kterým mám přístup. K vašemu vysílání jsem byl během mé aktuální krátké návštěvy České republiky navigován mými přáteli, že se jedná o jednu z mála alternativ v České republice, v mé rodné zemi, která dokáže odhalit chyby dnešních státotvorců v uvozovkách a rýsovat směr k nám všem živým bytostem. Ostatně jsme to my všichni, ne jedna kapka v dešti, jsme to my, ne jedna kapka, my jsme ten dešť. Hned po poslechu pana Zelenky, který poslouchám od dnešního začátku, mám pocit, že velice těsně a poutavě líčí dnešní zázraky přítomnosti, a mám stále a stále přibývající pocit, že hodně svými názory navazuje na, teď to jestli přečtu správně, Louis Paulse, Pauwelse, případně Ericha Antona Paul von Denikena. A tak jsem se chtěl zdvořile zeptat, jestli vážený pan Zelenka náhodou v minulosti nebyl těmito autory ovlivněn či nějak motivován. V opačném případě by se jednalo o neskutečnou myšlenkovou dráhu. Moc děkuji za reakci na můj podnět a přeji všem moudrost, lásku a odpuštění. Děkuji, Adam, teď Cenk. Závěrem přeji vám i všem vašim posluchačům zdárný boj vůči závislostem, se kterým se zde zatím musím potýkat, a přeji to, co bych chtěl přijímat, aby z nich vyzařovalo. Tak hezké pochopení tohoto života. Takže to je docela zajímavý, protože zvlášť ta jedna věta, kterou přečtu ještě jednou, kde mám pocit, že velice těsně a poutavě líčí dnešní zázraky přítomnosti a mám stále a stále přibývající pocit, že hodně svými názory navazuje na Louise Powellse. Říká tě to něco? Powells.
Já se omlouvám, ale neříká.
Případně Ericha von Denikna, to je jasný. A tak jsem se chtěl zdvořile zeptat, jestli vážený pan Zelenka náhodou v minulosti nebyl těmito autory ovlivněn či nějak motivován. To je zajímavý, takže ano, vidíš to, tady ale máš asi podobný myšlenkový pochod jako tito lidé, který neznáš, takže těžko si mohl být, nebo jednoho z nich neznáš. Ano.
Znám.
Powells. Se,
ale nemůžu říct, že by mě Denike inspiroval, protože jako zapadá do určitého oblasti takového povšechních těch znalostí, ale já s ním jako úplně v mnoha věcech nesouhlasím, zejména ne v té fázi, že vše, co se k nám dochovalo, to divný, co nesouhlasí s tou oficiální vědou, že je otázka mimozemšťanů, protože si myslím, že mnoho z věcí jsou otázka starých civilizací zde na Zemi, které dosáhly technického rozvoje. Mm-hmm. Ale jinak bych řekl, že teda, já už jsem to tady říkal, pokud mám někoho nazvat, na koho navazu, z koho jsem zejména vycházel, tak je to Paul Branton a Petr Chobot z těch věcí, co přednášel z pohledu toho. Jinak,
ale Petr Chobot je snad mladší než ty, nebo není?
Je. No tak to dneska už není takový problém, aby lidi byli mladší než já.
No tak on to asi nevadí, taky tak.
No tak to nevadí, no tak ale já jsem ho poznal a on měl pro mě zajímavé informace, mě teda naučil jako meditovat, ne osobně v rámci nějakých těch, takže byla to pro mě jako velká inspirace a ten Paul Branton, ten rovněž. Ale jenom jsem chtěl ještě k tomu říct jednu věc, že samozřejmě pokud vyjdeme z toho, že některými těmi svými teoriemi a hypotézami a tím svými názory se blížím k něčemu, co by se dalo říct, že tak skutečně teda ten vesmír nebo teoverzum funguje, tak je logický, že se s tím musím shodovat i s těma ostatníma, že jo, kteří se taky k tomu dostali být třeba trochu z jiného pohledu.
A má-li to mít nějakou logiku, tak to je víceméně jedna, že jo, tam nejde říct, toto je správně a něco opačného je taky správně. No. Prostě se těžko nechá. No tak proto, já to říkám taky, tím poznáním docházíme prostě k jedné věci. Vždycky k jedné věci společné, jo. V okamžiku, kdy použijeme logiku a prostě nějaký přemýšlení o různých věcech. To platí především v politice. Tam, jak je vidět, se absolutně lidi nepřemýšlí a proto se naopak čím dál tím víc rozchází. Takže to má taky logiku.
Tak, takže já se teďko vrátím teda k tomu původnímu tématu, k tomu otázce teda toho vztahu svobody rozhodování člověka a jemu danému osudu, karmě. Mm-hmm. To, co je nám do určité míry předurčeno prožít, není nějaké přesné schéma toho osudu, přesné prožití konkrétních událostí, ale je to prožití určitých principů, na základě toho, jaké byly naše předchozí životy. Prožití určitých principů, které jsme sami umožnili prožít jiným bytostmem, ať už prožití těchto principů těm lidmi bylo hodnoceno kladně či záporně, ale nelze vyloučit ani hodnocení neutrální. Prožití principů mohlo přinést druhým bytostem jak strast, tak slast. To však neznamená, že my si musíme prožít přesně konkrétní události, ale určitý princip a to, jak si daný princip prožijeme, už do určité míry záleží i na naší volbě. Teď nemyslím na volbě duše, myslím do značné míry i na volbě ega. Zejména to plamení z toho, když pochopíme, kdo jsme opravdu, jo, že jsme teda to vědomí, ne to ego, a že to ego je ta role, kterou jsme si sem přišli zahrát a že my můžeme, jakožto teda tvůrci toho našeho vlastního přístupu k té roli, tu, ten způsob prožití té role ovlivňovat. To je ta důležitá věc, jo, protože samozřejmě spousta lidí, to jsou dva póly. Jo. Na jedné straně já mám svobodný rozhodování, žádná karma neexistuje a na druhý my máme karmu a prostě nemůžeme s ním nic dělat. Kdybychom se rozkrájeli, tak prostě se nám tohle stane. Jo. To jsou právě třeba i ty starořecké tragédie, které vlastně vždycky jako se snažili, že jo, klasická ukázka byl ten Oidipus, že jo, který prostě, protože předpověděli, že zabije vlastní otce, ožení se s vlastní matkou, tak ho radši chtěli utopit, ale na kolíbky a někde on uplaval po řece a pak se vrátil a skutečně toho otce zabil, takže tomu prostě stejně nevyhli, že jo.
Jasně.
Tomu osudu. Vzhledem k naší orientaci na hmotu si většinou neuvědomujeme, a což je také důležité, že rozsah našich prožitků během života je mnohem větší než jen naše takzvané zkušenosti z bdělého stavu. Rozmanitost a množství příhod, které prožíváme ve snu, ve fázi REM či pohybu pobytu v astrálním realitě, jsou opravdu velké, i když si z nich většina lidí pamatuje opravdu jenom zlomek. Rovněž mnohé zajímavé zážitky jsou i z meditací a v neposlední řadě i z různých introspekcí, to zkoumání vlastní duše. Pokud někdo již tuto, má tu schopnost opouštět tělo, či lucidně sní, to zná prožívat bdělý sen, tak množství jim prožitých příběhů, které si plně uvědomují a pamatujou, mnohonásobně převyšuje běžný život. Ale samozřejmě to všechno patří k tomu prožití si těch principů. To znamená, já uvádím ten případ, že my si můžeme určité principy prožít i ve snu. Ale my ty sny prožíváme emočně úplně stejně jako ten bdělý stav, to znamená, jestliže jsme, já budu jako takový drastickější případy, jestliže jsme někomu v některém minulým životu zavinili, že někomu jinému umřelo dítě, tak si zažijeme ten princip, ale může se stát, že to nezažijeme, že nám to dítě musí umřít, ale že si ho prožijeme i ve snu.
Mm-hmm.
Jo? Ale my samozřejmě v okamžiku toho snu to emočně prožíváme úplně stejně, jako kdyby nám umřelo v téhle realitě. Jediná výhoda je v tom, že se probudíme a teď řekne, ježišmarja, to je, naštěstí to byl jenom sen. Ale jsme schopni si to prožít. Já jenom to uvádím proto, že máme tendenci redukovat náš život pouze na to, co se nám děje v takzvaném bdělém stavu. Ale to je značné omezení, protože my toho zažíváme daleko víc. Vzhledem k tomu lze předpokládat, že i to, že některé principy si můžeme prožít i ve snu při pobytu v astralu nebo mimo smyslově. Zejména pokud se má výrazný emoční vliv i na náš následující bdělý stav, což se stává relativně často, i když si to neuvědomujeme. To znamená, když zažijeme ten sen, kdy nám třeba umře to naše dítě, tak jako můžeme mít dva dny jako úplně odrovnaný, jo? Protože to je ten emoční stav způsobuje samozřejmě ohromnou ztrátu energie a může to mít vliv na nás dva dny, jo? Takže to může mít. A ty sny nás ovlivňují mnohem víc, než jsme si ochotni připustit. Já si myslím, nebo jsem o tom přesvědčen, že není nutno si prožívat princip pouze formou utrpení. Princip je možno si použít i náhradní formou. Důležité, jako vždy, je poznání, protože znalost principů nám může pomoct je prožít bez vlastního utrpení či utrpení jiných bytostí, případně utrpení minimalizovat. Já si myslím, že dokonce se dají některé ty věci, ty principy i prožít vědomě. To znamená, jestliže se dostanu do situace, kdy mám pocit, že teda si musím prožít nějaké utrpení jako ze ztráty vlastního dítěte, tak si prostě můžu v meditaci si tu situaci vytvořit a emočně si to plně prožít při zcela bdělém vědomí, protože to není takovej problém, jako si to navodit, tu situaci, tu představu. A může dojít k tomu, že si ten princip teda pochopím a nemusím to potom zažít, abych to dítě skutečně ztratil v tom. Mm-hmm.
Jaký máš názor na to, jak se s tímto vypořádává současná psychiatrická věda, pokud dostanu takovéto problémy? No, protože to je docela, když sleduju kolem sebe a tak dále, tak zjišťuju,
že... Já odpovím jediným slovem, nijak.
Nijak.
Oficiální ta věda, samozřejmě.
Oficiálně, samozřejmě, no, oficiální lékařská dneska.
Nemůžeme si psychiatrickou vědu, protože Stanislav Grof, který se tím zabývá teda velmi alternativně, tak je taky psychiatr. Jo. Mm-hmm. Ale jako přijít k oficiální dneska, k normálnímu běžnému psychiatrovi a říct, pane doktore, já mám nějaký následky z minulého života, tak...
Ale třeba nejenom to, třeba...
Že opravdu tě i do toho blázince zapnou.
No jistě, ale třeba nevím, že to je minulý život, ale prostě mám nějaké problémy a myslím si, že to je těžký a že mi každej ubližuje a já nevím a že se mi furt dějou takové věci. Ty jsi vysvětlil, čím to patrně 99% je. A jak na to kouká teda právě dnešní... Právě ta lékařská psychiatrie, psychologové nebo psychoterapeutové a podobně, protože ty to neuznávají toto. Že?
Lepší se zeptat psychiatra než mě, ale podle mě oni...
Nasadí prášky.
Oni mají tendenci všechno rvát přes tu hmotu, doslova do písmene. To znamená, oni jsou schopni vyvodit, že jsou to nějaké chemické změny v mozku, které to způsobují. Jo, ale už neřeší, co způsobilo ty chemické změny v mozku.
A možná, že to jsou, že jo, je pravda, ale už neřešit.
Když jsou lidi v depresích, ano, které můžou být způsobeny právě tou karmickýma vazbama, mm-hmm, tak se může dít to, že ty endorfiny, které způsobují tu dobrou, se skutečně chemicky nevylučují.
Ano.
Jo. Ale teď je otázka, co je příčina, jo, a co je následek, no.
A myslíš, že na to mají nějaký chemický přípravky, nějaké ty prášky, které jsou
schopné? Ty prášky jsou založené často na principu, že vybavují, že teda prostě nějakým způsobem dodávají mozku té endorfiny. To je alkohol něco podobného.
Ano, ano, drogy veškeré.
Ale v drobné míře nebo některé drogy, že jo, mm-hmm, které vlastně dodají určitou energii a ten člověk se dostane do toho euforického stavu, takhle. Běžný člověk se dostane do euforického stavu a člověk, který žije teda v depresích dlouhodobě nebo má tyhle psychické problémy, únovej syndrom, tak se díky droze dostane do stavu normálního, jo, mm-hmm, co prožívají lidi jako normální stav, ale pro ty lidi je to něco neuvěřitelného, když prostě ho nebolí hlava, není mu nic, jo, nemá deprese a cítí se normálně, tak...
Mm-hmm. Ale to samozřejmě nemá trvalý účinek, že jo, takový ty chemický...
No ty prášky samozřejmě nemají, protože oni neličejí podstatu, že jo. Mm-hmm, oni dodají ty endorfiny, ale nenaučejí ten mozek, aby si ty endorfiny vytvářel sám.
Mm-hmm. Jo? Takže nezbývá, než prostě pokud chce takový člověk, který to nechce chápat tímto způsobem, jak říkáš ty, prostě nebo je přesvědčený o to, že to tak není možné, tak nezbývá, než aby se dostal do toho normálního stavu, občas aby od něj odpadly ty deprese a podobně, tak musí prostě ty prášky, které mu ten psychiatr naordinuje, univerzálně všem, že jo, to je prakticky pár druhů, který píšou všem automaticky, tak je na ně odkázaný prostě do konce života.
No, pravda je, že ta drogová závislost
něco podobného.
U těch lidí vzniká právě, to jsou právě ty dva stavy, jak se dostat k závislosti na drogách nebo na alkoholu. A jeden z těch je, že prostě on, když má tu drogu, tak se konečně stane normálním. Takže je je i pochopitelný, ačkoliv spousta lidí ty feťáky odsuzuje, jak jsou prostě to, jak se nemůžou ovládat a vznikají si závislost. Ale některý, protože ta soudobá věda lékařská nebo psychiatrická jim není schopna z toho stavu pomoct, tak prostě buď to používají ty prášky, ty drogy, protože to je taky droga, že ty Angličani proto mají jeden název, že jo, pro drogy a pro léky. Takže oni prostě bez toho stavu nejsou schopni normálně žít, takže se dá pochopit, že se k tomu dostanou, k té drogové závislosti, jo. A odsuzování je prostě vždycky to jednoduchý, jo. Protože já jsem se narodil a nemám karvické vazby a nemám represe, tak se budu posmívat nebo dívat se spatra na toho člověka, který je závislej, když nevím, jak se tam dostal. Samozřejmě jsou lidi, kteří se tam dostanou jinak, jo, k tomu, k té závislosti na alkoholu. Hmm. Dejme to, můžeme to mluvit přes ty taneční drogy, kde prostě se chce jenom to, no a pak si na to zvykne skončí se závislostí, že jo. To je bohužel se stává taky. Ale kromě toho jsou to lidi, kteří se k tomu dostanou, protože nějakým způsobem nemají jinou šanci, jak se dostat do toho stavu, kdy nemají depresi třeba.
No a tak někdo se jim nesměje, že tím lidem, a naopak by třeba chtěl pomoct, ale může jim nějak pomoci, protože oni jsou přesvědčeni o tom, že pořád jako se jim něco stalo, něco se jim pořád děje. No tak nakonec, no,
někomu se dá pomoct, někomu se nedá pomoct. Někdo prostě ta duše si zvolila takovou roli, kde se jim pomoc opravdu nedá. Mm-hmm. Jo, protože oni nechtějí.
Přesně, já říkám no. Taky, každý si od toho musí pomoct sám. Nemůže se spolehnout na druhý, nebo nedej bože na ty prášky.
Jako my co můžeme udělat, je pomoc mu informací.
Informací, přesně tak.
Jinak, jo. Jinak se nedá pomoct, jo. Samozřejmě, když se jedná o dítě, tak se dá jako nějakýma zákazama zabránit v tom, aby prostě v té závislosti pokračoval, protože ta fyzická závislost na drogách, ono se to strašně zveličuje, ale v podstatě jsou teorie, i znám to i od lidí z praxe, kteří byli závislí, že ta fyzická závislost se prostě zbaví za 3 neděle. Mm-hmm. Ale alkoholu běžně a podobně. Ale zůstává ta psychická závislost.
Ano, přesně tak.
A psychická závislost je, já sice nejsem, nemám tu fyzickou, to tělo nemá ty abstinenční potíže, ale já jsem v nějakých depresích a tak když je mám, já nevím, 3 neděle, tak už to prostě nevydržím. Jo? A vezmu si ten, jo, to je jako když někoho bolí hlava nebo zuby, no, tak prostě to, se to dá vydržet nějaký čas a pak si člověk ten Ibalgin třeba vezme. A je to pochopitelný. Jo? Jenomže právě na ty feťáky se místo, aby se jim podala pomocná ruka, aby teda ty psychiatři byli, dejme tomu, osvícený a hledali tu cestu k skutečné příčině, tak když vidí podstatu jenom v chemické změně mozku, no, tak prostě se s tím nedá.
Navíc by z toho neměl nic farmaceutický průmysl, že? Kdyby se to vysvětlilo
v farmaci. Samozřejmě to. Já teďko mluvím o těch doktorech, co mají skutečně dobrý úmysl. Jo? Ale jako opravdu chtějí pomoct. Jo?
Teď si představ, že dle těch lidí dneska je mnoho, kteří mají ty deprese. Opravdu já si myslím, že už je jich víc než 50% současné populace.
To asi ne, ale ono no, taky čemu říká deprese. Jo?
No tím, že prostě vyhledá toho psychiatra, že mu předepíšou nějaký látky. Jo, no, nějaký ty látky na to. Já bych se nedivil, kdybych bylo víc než 50%. Se v poslední době setkávám s mnoha takovými lidmi.
To jsou statistiky, ale myslím, že to dosahuje asi 25.
No i tak je to docela síla. Ale tady je právě zajímavý, že na takový lidi, který mají samozřejmě taky své přátelé, že jo? A když oni se většinou jakoby přilnou k těm, který je jako chválí, nebo jak bych to řekl, litujou je a podobně, ale ti, kteří jim řeknou, ale vždyť ty si přece musíš pomoct sám. To není možný, aby tě někdo takhle, ty vlastně nikdo neví, co tě je a tak dále. Ty si musíš pomoct sám. Já ti můžu tou informací pomoct. Tak na takový ty lidi většinou jsou velmi, velmi naštvaný, že ty ostatní se k ním chovají výborně, že litujou a že to a tak dále. Jo? Atlety prostě natvrdo řeknou, ty si musíš pomoct sám. To je, myslím, ten problém, protože ti, kteří je litujou a chtím jakoby falešně, podle mě falešně pomoct, tak na ty oni se upnou a to jsou pro ně ty přátelé a ty nepřátelé jsou ty, kteří jim naopak pomoc chtějí. Co ty na to? Myslíš si, že to tak je? Nebo co jste s tím udělat vlastně? Protože ty lidem to nevysvětlí nikdo.
Stává se to. Není to zdaleka ve 100% případů. Ale stává se to. Je to, bych řekl, že to je běžný jev. No.
A co s tím?
Ještě tam bývá dost často ten vztah, že to bývá, já nevím, rodič nebo manžel. Že?
Ano, přesně tak.
Teď oni mají pocit, že jim chtějí kecat do života. Mm-hmm. Já na to prostě není univerzální lék. Mm. Tam je práce s tím konkrétním člověkem, někdy se to povede, někdy se to nepovede, že? Já vím, že třeba z mého života vím, že prostě jeden alkoholik dostal infarkt a toho v podstatě do určitý míry zachránil z toho stavu toho notorického alkoholika v tom opravdu těžkým stádiu, no, ale...
Takže není na to univerzální, není na to nic, prostě zkoušet.
Příčina u každého člověka je jiná.
No, jistě.
A ne, můžou být i stejné příčiny, ale a když se nedostaneme na skutečnou příčinu toho, proč ten člověk má ty deprese a proč takové je, tak se to podle mě nedá vyléčit, no, to je jako když máš angínu a doktoři tě léčí na kopřivku, no, tak tu angínu asi nevyléčej, když ti budou dávat pudr po těle, že jo.
No dobře, tak jo, já jsem jenom chtěl, protože se jo. S tím opravdu setkávám a jasně, vidím, no, že...
Hodně lidí.
Hodně lidí. Dobře,
takže fajn. Já bych pokračoval, jo, protože to mám ještě dost, já nevím, jak musíme dneska končit v 9.
No, měli bychom končit v 9, no.
No tak to nevadí, tak to zbyne něco na příště. Mm-hmm. Takže každý máme plnou svobodu rozhodování, jakožto subjekt činnosti, ale dispozice každého z nás k tomu, aby se rozhodl tak nebo tak, je podmíněna. Podmíněna, jo. Pro plné pochopení také si nutno uvědomit, že téměř nikdo se vědomě nerozhoduje, budu šťastný nebo budu nešťastný. Mm-hmm. Každý chce být šťastný na té vědomé úrovni. I když představí o štěstí se velmi různí. Mm-hmm. Ale způsob, jak dosáhnout štěstí, je již otázkou rozhodnutí. Jaký však bude mít toto konkrétní rozhodnutí vliv na osud člověka, již do značné míry ovlivněno tou karmou. Všichni známe případy, kdy určité rozhodnutí se po určitou dobu a někdy dost dlouhou zdálo jako jednoznačně špatné, aby se nakonec ukázalo jako nejlepší možné a samozřejmě známe i případy opačné.
Ano.
Svým rozhodnutím měníme i minulost a taky podmíněnost. Já se pokusím tuto myšlenku rozvést pro pochopení celého tohoto paradoxního vztahu svobody rozhodnutí a předurčenosti osudu. Už jsem teda o tom tady kdysi mluvil trošku z jiného zorného úhlu, kdy jsem vlastně takovou tou zjednodušenou větou řekl, že osud člověka je svobodná vůle duše. Mm-hmm. Takže každým rozhodnutím se dle mnou uváděného modelu, toho paradigma, toho modelu soucna, mění nejen přítomnost, ale budoucnost i minulost. My vlastně, protože všechno se děje současně, tak my ovlivňujeme současně i minulost, i budoucnost. My si tyto změny však neuvědomujeme, proto se nám se zná, jak můžu změnit minulost. Jo? Když přece minulost byla kvále. Ale my si to ani uvědomit nemůžeme, protože se změnou minulosti se mění i naše poznání o této minulosti.
Mm-hmm.
Jo? To znamená, my nějakým způsobem se změní minulost, ale my máme to naše poznání o té minulosti, už je to nové. Jo? Protože to všechno mění současně.
Mm-hmm.
Jo? To znamená, my říkáme, to přece není možný, ta minulost je takováhle.
Ale ono se to změnilo najednou všechno.
Ono se to změnilo, ale my si to nejsme schopni uvědomit, protože my vnímáme tu minulost už tu novou.
Už tu novou, tím novým poznáním. No to je přesně ono, ano. To je docela nepochopitelné, ale přitom mě to okamžitě
jako se cvaklo.
Ano.
Je to logický, ale přitom je to nepochopitelné.
Takže tady je vidět, že logika občas taky. No dobře.
My nejsme schopni si vzpomenout na minulost před změnou, protože ta už prostě neexistuje.
Neexistuje, ano.
A ani nikdy neexistovala. Jo. Z toho plyne, že i přes podmíněno svobody rozhodnutím karmou
je
karma zcela nezměnitelná.
To je na zblbnutí, Míro, toto. Ty časový. To je na zblbnutí.
Otázka. No. A pak je tam ještě jedna varianta, když chceme změnit tu minulost, jo, že si nemusíme představit to, že změníme konkrétní minulost, ale protože existují nejen naše přítomnost, ale existují i alternativní reality, kdy ta naše přítomnost je trochu podobná nebo více vzdálená. A my, když potřebujeme opravit něco v minulosti, v minulém životě a tím pádem změnit sebe v současnosti,
tak to musíme udělat.
Tak můžeme udělat ještě tím způsobem, že my současnost připneme nebo připojíme na jinou alternativní minulost.
Mm-hmm.
Jo? To znamená, my se přehodíme a řekneme, ne, tohle je naše minulost. A tím si vlastně tu minulost měníme, i když ji vlastně neměníme, protože tam ta tam zůstává. Ale my se napojíme tu přítomnost. Já vím, že to je takový trošku schizo, že už
ne,
to
vypadá. Je to takový schizoidní, nicméně proč ne? Jako, že vycházíme-li z toho, že...
Tam se nejedná jenom o tom, proč ne, ale já si ještě dovolím, jako troufnu si tvrdit, že mám určité osobní zkušenosti s realizací těchto věcí. Mm-hmm. Jo? To znamená se změnou těch minulostí, popřípadě napojí na tu jinou minulost a že to skutečně funguje a tomu člověku se uleví a dokonce se změní v té přítomnosti.
Může to být i jakoby v současném životě to takhle změnit, nebo to lze jenom s minulýma? Protože pak bych si nedokázal představit, jak by na to koukalo to okolí, že jo? Protože pro tebe by to bylo furt stejný, když to pro tebe jiný.
Ze všechno, ale u těch současných životů, jo, je ta možnost trošku jsou ovlivněná, protože nevždy, nebo velice často, nemusíme měnit ani minulost, ani napojovat se na jinou alternativní minulost, ale stačí, když my změníme svůj vztah, svůj emoční vztah k tomu, co se dělo. Mm-hmm. Jo? Když prostě pochopíme, ano, já třeba vím, tak v minulém životě mě nějaká ženská opustila a já když pochopím, že jsem před minulým životě opustil jí, tak se na ní přestanu, v uvozovkách, přestanu zlobit, protože chápu, že to bylo spravedlivý. Jo, to znamená, já můžu, aha, no jo, tak proto se mi to dělo, nebo děje v tomhle životě. Já můžu změnit ten emoční vztah, já se můžu přestat zlobit na toho člověka, že mě ubližuje, když pochopím, že jsem já jemu ubližoval. A naopak se můžu snažit to čistit, zejména pokud ten druhý člověk je vstřícný k těmhle myšlenkám, tak se prostě dají vyčistit ty vztahy karmický, protože lidi, co spolu žijou v nějakým partnerským příbuzenským vztahu, tak z 90% se už někdy v minulosti potkali a něco si udělali. Jo. To udělali nemusí být jenom v tom špatném slova smyslu. Může být, že si pomohli navzájem. Že jo. Měli se rádi, jo. To se promítá všechno. Já to musím opakovat, aby to nevznělo všechno jenom negativně. Jo.
Jasně. Ne, já nevím, jestli to dobře pochopil, jak jsem na to se ptal. Mě by zajímalo to, když se opravdu něco změní, já jako by se to změní, pro mě se to třeba změní, pro partnerku taky se něco změní, ale jak na to reaguje to okolí, pro který se nic nezměnilo, ten zbytek těch lidí, který se známe a který to znali tak, a vlastně ty na to musí nějakým způsobem, u těch se to nezmění prostě, jo? Takže jak by si vysvětlil toto?
Změníš se ty.
No jasně.
No jasně. Ale a tím pádem se mění vztah i jejich k tobě, když ty se změníš.
Mm-hmm. Takže,
to znamená, takže pro ně se ta minulost do určité míry taky mění, protože ty jsi v té minulosti něco pochopil, mm-hmm. že jsi třeba jednal nesprávně a snažíš se to změnit nebo svůj emoční vztah k tomu změnit, pochopení a tím pádem měníš tu bytost, kterou seš
mm-hmm.
a tím, jak se změníš,
Tak se
mění vztah i lidí bytostí kolem tebe.
Jasně, takže ono takže to...
I pro ně se do určité míry tím mění ta minulost.
No, je to možný, no. To je takhle provázaný
já,
přesto.
Já vím, že to není jednoduchý na pochopení. To, já jsem si plně vědom toho a taky jsem to nikdy nezastíral, že ty věci jsou do určité míry složitý, protože my samozřejmě, já když to se vrátím k tomu podobenství, že my jsme teda žijem v těch dvou rozměrech, jsme na té ploše, tak si prostě ten válec neumíme představit. My si umíme jenom představit průnik do té plochy jako nějaký kruh a ještě se nadáváme tím ostatním, co to vidí jako obdélník nebo elipsu, protože my to vidíme jako kruh. Že jo? Takže je to prostě složitý to pochopit a je důležité si uvědomit, že existují takzvaně pro nás nepochopitelně rozporné paradoxy, kdy platí obě pravdy, i když se zdají, že jsou rozporný, protože jsou každá třeba z jiného úhlu pohledu nebo z jiné úrovně poznání.
Chtěl by se říct, že to je jiný názor na věc, jo? Protože my na to nazíráme. No. A to je přesně, už jsme se u toho názoru, jaká to je potvora, ten názor, jo? Že to pěkně dělá zle kolikrát.
A když prostě nepochopíme to, že paradoxy existují, tak nejsme schopni dosáhnout úplně poznání.
Ano, přesně tak. To je nutný pochopit, to je nutný připustit především. Ano.
Tak já myslím, že asi je čas na
písničku.
Poslední, no.
Dáme na ní, takže poslední písnička.
Já jenom bych téhle písničce chtěl poznamenat, že tuhle písničku pro informaci, že jsem složil jako před asi orientačně 35 lety a že bohužel se v tom světě jako v tom kontextu, co je v té písnice, se toho moc nezměnilo, že je furt stejně platná.
Je furt stejně platná. Takže se jmenuje Sirius a já vám ji právě puštím.
Věte se. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, tak jste slyšeli, vážení posluchači, máme tu poslední část dnešního pořadu, tak můžete ještě zkusit zavolat nebo něco napsat nebo zaskypovat, nevím, celku jedno. No, moc času jsem vám nedal, no nevadí, možná bychom to mohli o trochu protáhnout, ale raději dneska ne, protože tady navazuje na to další pořad zprávy ze studia. Můžeme příště pokračovat, ano, asi nezapomněl jako zapnout, takže to se nebyl slyšet. Dobře, v pořádku. Já tu mám mimo jiné jeden dotaz, přišel během písničku na mail. A je to takový, já nevím, jestli to je nějaká, píše to sama tady o sobě, že dobrý večer, já vím, že jsem puberťačka, ale zeptám se. Můj brácha začal studovat hnojárnu a naši mu lezou do zadku. Má přístup ke koním, dělá si na poli, co chce, plánuje, že na našich pozemcích udělá, co chce. A co já? Myslíte, že mám taky, pane Zelenko, nějakou šanci ovlivnit dění na našem rodinném majetku, nebo už je rozhodnuto? Nejhorší je, že se bráchovi daří, začal pěstovat kukuřici a udělal neskutečný výnos. Už si říkám, že bych mu to nějak zkazila. Pane Zelenko, proč on jo a já ne? Co s tím? Díky, Jana. No, to je typický příklad, že? Tady bychom asi mohli na tomto příkladu trochu něco říci.
Jako já samozřejmě nevím žádné detaily, takže nedaj se ani v tomto případě vynášet žádné obecné soudy. Akorát mi není úplně jasný, proč když se bráchovi daří na rodinných těch, tak by to měl být přínosy pro ní, proč by mu to chtěla zkazit. Mm-hmm. Ale to, že my nemáme nějaký nedostatek, že máme teda pocit, že se nemůžeme rozhodnout, je naše vlastní omezení, které si dáváme sami. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě má možnost svobody rozhodnutí, ale je otázka, jestli uplatňovat tu vlastní svobodu tím, že omezím svobodu někoho jiného. Že? Mm.
Takže co by si poradili, Aně?
Ať pracuje na sobě, protože tam vyloženě vidět, že má ona nespracované problémy v sobě. Mm.
A proto se jí to děje, hold. No,
ona může dělat úplně něco jiného, kde je psáno, že musí dělat na soukromém pozemku, tak jestli tam bratr bude hospodařit dobře a bude rodina mít peníze, tak může jít studovat filozofii, jazyky, muziku, co jí bude bavit. Že jo?
No, ona se cítí možná tak trochu ukřivděná, že prostě jí se nedaří a bráchovi.
Ale,
jo.
To je přesně to, o čem mluvím stále.
Ano.
To, co nás v životě sužuje, není stav objektivních situací kolem nás, ale je to náš vztah k těm věcem. Mm-hmm. Já si dovedu zcela přesně představit na tom místě, jak někdo jásá, že brácha to a že ona se bude ráda, že se tomu zemědělství nemůže vyhnout, protože zemědělství nebaví a ráda uteče. Jo? Mm-hmm. Nebo bude naopak, to přivítá. Že? Já znám opačné případy, kdy prostě byl prvorozený syn a musel prostě se věnovat gruntu, protože takový je zákon a on by chtěl dělat něco úplně jiného, on chtěl být vědec nebo technik, ale teď prostě celý život skejsnul a celý život je zatrplej, že se tomu musel věnovat. Ale zase je to o tom rozhodnutí, samozřejmě nemusel, akorát, že byl zvyk takovej, že prostě by celá věc by ho odsoudila, kdyby nepřevzal ten grunt po rodičích, jo? Ale on mohl klidně odejít do světa, bylo to jeho svobodný rozhodnutí.
Jasně.
Takže já jako, jestli bych mohl něco doporučovat, tak rozhodně teda nemařit.
Jasně.
Protože
snažit se pracovat na sobě to, a snažit se prostě.
Pokud by postupovala tímto způsobem, tak by to se bylo mohlo horší. Stát, že v příštím životě se jí bude dařit a nějaký příbuzný, nějaký sourozenec se jí to bude snažit kazit, protože tomu se mu to nebude líbit.
No, možná, že by se to mohlo stát i teď, kdo ví, že jo, to nikdo neví.
Samozřejmě. Tak mnoho karmických vazeb se odehrává už jako v současném životě. Já mám takovou teorii, za kterou teda neručím, že ty vyšší bytosti, co už jako jsou trochu vyšší té úrovni, toho výrší úrovni poznání, že tam ta karma je rychlejší, že prostě je to, dostanou tu šlehu už současném životě, že jo. Uved bych třeba příklad bývalého předsedy vlády, že jo, který dneska je po smrti, kde. No. Netvrdím, že to byla vyšší duše, ale tam ta karma teda přišla hodně rychle, že jo.
To je teda, to je.
V tom životě, že jo. Takže to se samozřejmě děje, jo. Ale tam je ta věc, která je zásadně rozdílná, je v tom, že když já v tomhle životě ublížím a pak je mi ublíženo, tak jsem schopen, samozřejmě i tak jsou lidi schopni vnímat to jako nespravedlnost, protože to já, že jsem ublížil, no tak to je normální, ale že ublížou mě, to je nespravedlivý. Jo? Ale jsem schopen to přijmout a jako říkat, aha, no tak prostě se mi to vrací. Ale problém je, když se mu to vrací z předchozích životů. Protože říká, já jsem nikomu nikdy nic neudělal, já tady celý život žiju slušně, všem lidem pomáhám. Proč se mi to děje? Jo? A považují to za nespravedlnost. Protože nemají to poznání. Že?
Ano, a co když potom takový člověk se dostane právě do různých depresí a do různých problémů. A fakt
to se stává často. To velmi, se stává často, právě často.
A teď se zeptám, a jak na to reaguje současná psychiatrická nebo psychologická věda?
Ale to by bylo dobrý se zeptat současných psychiatrických vědců.
No, já se ptám třeba
já
různých...
Nijak.
Třeba nás nějaký poslouchá, nějaký psychiatr nebo někdo, tak by mi docela zajímalo, jaký on na to má názor, protože...
Pozor. Když řekneme slovo psychiatr, tak to je velmi široká škála, až teda od ortodoxního věce, který není ochoten připustit nic než chemické změny v mozku, až teda po Stanislava Grofa, který má se úplně opačný přístup.
Ale myslím si, že
naprosto běžný psychiatr s minulýma životama vůbec nepracuje. A vůbec je neuznávám, to je nesmysl. No,
prostě. Myslím nějaký...
Takže pokud někdo přijde za ním, že má zážitky z minulého života, tak mu dá prášky pro to, aby ty zážitky neměl, protože to je ten projev jeho nemoci. Že?
Jasně. Takže tak to reagují prostě dnešní psychiatři. No, já mluvím
určitě
o takových...
Určitě ne všichni.
Ne, já mluvím o těch, kteří jsou třeba na různých těch psychiatrických klinikách, nebo tak, no, který odjedou tam. No. Takže tam asi nějak jinak se ani chovat nemůžou, že? Protože ona současná medicína to ani neumožňuje, nebo etika, doktorská, nebo jak to nazvat. Jo, oni jsou tak prostě vystudovaní v tomto duchu a nejsou, i kdyby prostě byli ochotní a schopní něco s tím dělat a řešit to tak tímto způsobem, ne, říkáš ty, tak by to nemohli dělat.
Jo. Tak ono se říká, jaký je rozdíl mezi bláznem a psychiatrem, jo. Mm-hmm. Víš to? No, psychiatr má klíče.
Jasně, rozumím. Fajn. Dobře, no tak jo, no. Tak budeme pokračovat dál.
Takže budu pokračovat.
Nemáme moc času už, no tak prosím
ještě. Člověku je dána svoboda rozhodnutí, ale tato svoboda je podmíněna genetickými předpoklady, výchovou, vlivem prostředí a vyspělostí té inkarnované duše. Mm-hmm. To jsou však podmínky dané právě tou jedinou konkrétní inkarnací. Pro podmínku svobody rozhodnutí bych uvedl jeden velmi názorný příklad. Má milující matka s nožem v ruce svobodu rozhodnutí ukrojit chleba milovanému dítěti nebo mu tímto nožem vědomě ublížit? Nemá, samozřejmě, protože milující matka by to nedokázala, ten nůž vrazit do toho dítěte.
Ale svobodu má.
Ale to je právě to, že my nemáme ani tu svobodu někdy páchat to zlo. Jo? Už to psal o tom Erich Fromm.
Jasně, teď tě rozumím.
Lidské srdce, že prostě, dejme tomu, když si vezmeme nějakou tu Gaussovou křivku, tak uprostřed jsou lidi, kteří mají svobodu páchat dobro i zlo. A nalevo, to je jedno, jestli nalevo nebo pravo, aby zase někdo se nezabýval levicí a pravicí, ale nalevo jsou třeba lidi, kteří nemají takovou svobodu konat to zlo. A napravo zase už jsou ty, co nemají takovou svobodu konat to dobro. Jo? A to je daný tou podmíněností toho, co jsem teďko říkal. Jo? Genetické vlivy, výchova, vliv prostředí. Jo? Když se někdo jako narodí a celý život žije na ulici, kde se živí krádežima, no je těžký mu jako vinit, že svobodně se rozhodoval to, že krade, protože on nikdy nic ho nezažil. Že jo? A teprve, když se dostane do prostředí, kdy mu to někdo vysvětlí, tak to může pochopit. To jsou ty podmíněnosti daní tím.
Mě by zajímalo, opět by mě zajímalo, protože já ani ty jsme nestudovali, že žádnou medicínu a už ne psychologii. Tak
by mě zajímalo... Částečně jsem věci čet, jo. Ne psychiatrii.
Psychologii. Nebo, pardon, psychiatrii. Tak by mi skutečně zajímalo, jestli toto se taky na té psychiatrii učí.
Takové to věci.
Třeba.
No to víš, že ne. Já teda nevím, já jsem nestudoval psychiatrii, ale jsem 100% přesvědčen, že ne, protože když to ta věda neuznává,
tak se to ani to
se nebude učit. Jo.
No tak to je potom docela prušvih, jo, a pak se ani nedivím, že je tolik lidí čím dál víc takto nemocných. No.
Když čteš ta vědecká vysvětlení k tomu, co jsou ty zážitky blízké smrti, no tak to je prostě, jako když si s tebe někdo dělá legraci.
Zkus říct jeden takový.
No, že jsou to změny v mozku, které, to je právě to nelogické, jo. Když dojde k tomu zážitku blízkém smrti, tak ten encefalograf nevykazuje žádné elektromagnetické impulzy, to znamená to, že ten mozek nevykazuje žádnou činnost. Vůbec, jako když je mrtvej. Jo? Ale ty lidi jsou při plném vědomí. Pozorují se, jak probíhá operace, nebo si odletějí někam, nebo se potkají s nějakýma příbuznýma, nebo se zářící bytostí, kterým říká, máš smůlu, chlapče, tady je sice hezky, ale ty si ještě musíš něco dožít, tak se koukej vrátit. Jo? Ale ten mozek je mrtvej. A oni to vykládají, protože se tam vyloučí nějaký látky v souvislosti s tím a ty to ovlivňují, ale přitom prostě i z vědeckého hlediska to nedává nemá logiku, to, co tvrdí. Že?
No.
Takže ještě bych se vrátil tomu, že my, když sledujeme film nebo divadelní hru, tak také vlastně, když se mluvím teď o té, vrátím se k té svobodě rozhodnování, jo, tak vlastně nepochybujeme, když to se na to díváme, že konkrétní postava má svobodu rozhodování. I když pozadí sledování děje, dobře víme, že rozhodnutí stvořil svým aktem autor, a ne ta postava.
Ano.
Jo? To je to podobenství, to stále říkám, to s tou rolí.
Ta role, ano, přesně, jak jsme se o tom taky bavili.
Svoboda rozhodnutí a osudová přeturčenost jsou dvě strany jedné mince. Mhm. Člověk má relativně plnou svobodu rozhodnutí a zároveň podlehá karmě. To jsou právě ty, jako ty paradoxy, kdy člověk... Jo? Ale člověk rovná se lidská bytost, je duše plus tělo, plus ego, tělo plus mysl. Mm-hmm. Že, jak jsem říkal, zjednodušně se dá říct, že osud člověka je svobodná vůle duše.
Ano, už to je dneska několikrát zaznělo. To je docela zajímavý.
To by zkrácený, to je to úderné heslo.
Řekni to ještě jednou, ať si to zapamatujeme všichni.
Osud člověka je svobodná vůle duše.
Osud člověka je svobodná vůle duše.
To, co se ví jako předurčený osud člověka, s kterým si těžko vyrovnává nebo nemůže úplně změnit, je svobodné rozhodnutí duše si takovýto osud prožít.
A jakou souvislosti má ta karma?
No ta karma je, má tu souvislost, že ta duše, když je v tom meziživotí, tak si sama vybírá ten princip, který nechala někomu jinému prožít, protože to chce zažít, aby se, dejme tomu, vyvíjela na jedné straně z vyšší úrovně poznání, aby si prožila i tyhle ty principy, které si ještě neprožil.
Tak nechal by se říct teda, že ta karma je jakosi jednou daná a pak už se nějak moc nenechá měnit, jo? To si určila ta duše v tom meziživotí, jak jsi říkal?
Ona si neučila karmu.
No, tak,
jsou tam ty karmické vazby, tam, ono je to složitější, těžko se to vyjadřuje, ale musíme si uvědomit tu věc, jsou tam paradoxy, jsou tam rozporná tvrzení, ale obě platí.
Jasně, rozumím.
To musíme smířit. Jo.
Jasně, teď...
Ale jako kvantoví fyzici se smířují s tím, že ty mají ty částice, že mají jednou teda ty mají jednou kvantovou povahu, že no, jedná se o kvanta energie a jindy je to vlnění. Mm-hmm. A taky prostě s tím žijou, že platí oboje současně, i když to vypadá, že to není možný, aby to fungovalo.
Ono i světlo má dvě formy, že jo? Jednak je to foton a jednak je to taky vlnění.
To jsou jedno, ono no. to Já jsem to řekl obecně, že se mluví o částicích, ale samozřejmě jedna z těch částic je i foton, že, která má jednou teda tu kvantovou povahu kvanta, že jsou to jednotlivé kvanta energie, které jako plují tím vesmírem, a na druhé straně, že to je vlnění, že to je vlna.
Ono, víš, proč se na to ptám, na tu karmu, protože ono mnoho lidí, věřím tomu, že včetně různých těch doktorů a psychiatrů, vůbec nedokáže definovat, co to vlastně je, protože kolikrát, jak říkáš, to nemá až tak úplně logiku a kolikrát to jde proti sobě. Takže zkusíš nějak definovat, co to je karma? Aby to bylo jasný, aby ten termín byl jednou provždy jaksi daný a byl jasný.
Karma je to, že my si prožíváme principy, které jsme nechali prožít jiným nebo dalším bytostem, což nemusí být jenom lidi, některým ze svých minulých životů, tak si ho prožíváme teď, ten princip.
Mm-hmm.
Ale což nemusí být jenom negativní. Jo?
Ano, ano.
Jestliže jsme byli láskyplná bytost, tak se prostě narodíme a teďko všichni říkají, ten člověk má štěstí, všichni ho mají rádi, všechno mu v životě vychází, ale to je díky tomu, že prostě on si takovou karmu vytvořil svým předchozím způsobem života.
Ano, ano. Dobře, tak jenom, aby to bylo trochu jasný, protože věřím, že se to nepoužívá právě možná i v té lékařské vědě, protože že to je takový nějaký...
Tak ono dneska právě už jako oni pojem karma znají všichni.
Jasně,
jo.
Ale pojem jo, akorát význam toho slova nezná prakticky nikdo.
Znají význam, ale neuznávají ho. Jo. Oni ani říkají, no tohle je tvrzení buddhistů, dejme tomu, že, jo, že existuje nějaká karma nebo těch východních náboženství nebo hinduismu, ale je to blbost, protože žádný život jiný neexistují, žijem jednou a vědomí existuje jenom, vědomí je projev těla nebo mozku, že jo, nejvyšší organizované hmoty ve vesmíru mozku, a nic jiného nemůže, a když mozek umře, tak vědomí zaniká, takže prostě se nemůže nic, žádná karma, to je nesmysl.
Tak to je to dnešní materialistický, dalo by se říct. Ano, přesně tak. A my dobře víme, nebo ty jsi už několikrát říkal, že vědomí může existovat i mimo tělo, a jsou na
jako
to...
Jako těch lidí, kteří mají zážitky, když to vědomí existovalo mimo tělo, je strašně moc. Jo? Já bych si troufnul říct, že jich je jako dokonce většina. Akorát, že si třeba nikdy neuvědomili, že protože jim to nikdo neřekl, že můžou opustit tělo, tak měli nějaký pocit, že no tak to nějaká byla halucinace. Jo. Oni opustili tělo, jo. Byli chvíli někde mimo tělo, řekli, no tak mně se něco zdálo, no. A neuvědomili si, že to vlastně nebyl sen, že to byl pohyb v té toho vědomí mimosmyslově vnímalo všechno ostatní, ta duše to mimosmyslově vnímala. A ono to mimosmyslový vnímá je někdy daleko ostřejší, než to smyslový.
Mm-hmm. I ten sen, že jo, je to při tom spánku, ano, taky se, ano, to je no. Něco podobného taky, že no.
Takže jako ty zážitky má opravdu spousta lidí, takže a ten člověk, který už to prožil, tak tomu prostě může říkat hore dole, že vědomí nemůže mimo tělo. Ne?
A ono i pár nebo dost různých právě těchto psychiatrů nebo doktorů to prožilo taky, že jo? Myslím, že o tom taky byly někde nějaký články, nebo ty jsi to říkal. A pak, že teda už
no,
tomu
ano,
věří.
No ano, byl nějaký kardiolog, no. Ale mně to trošku připadá, to má jako to podobenství, když ten kněz, který teda skutečně dodržuje ten celibát, celý život, tak potom radí v oblastech sexu nějakým manželům, jo? Tak to je podobný u těch jako s těma psychiatrama, jo? Když léčej. Ale jednu ze základních věcí, co to je vědomí a jak funguje, vůbec vlastně ne že by neznali, třeba možná to i znají, ale odmítají to principiálně. Jo. Tak to je potom, jako když ten kněz, který to nikdy nezažil, tak třeba ještě bude někomu vysvětlit, jak má pracovat s orgazmem nebo něco podobného. Že?
No jasně, rozumím tomu. Dobře, Míro.
No, takže asi...
Takže jestli máš něco na závěr, protože no, už přetahujeme lehce, tak...
Nemám, protože závěr ještě... S tomu jsme se ještě nedostali.
Nějaký takovej, na závěr myslím, tohoto odstavce nebo této části, protože, jak jsi říkal, tak vypadá to, že nám toho ještě hodně zbyde na příští úterý, že? Tady z toho tématu. Tak fajn, to je dobře. Připravte si případně nějaké otázky, vážení posluchači, napište nám je, abychom mohli už
příště budeme mít teda víc
další prostor, ano, pro ty otázky. Tak to jsem moc rád, to je docela zajímavé téma, toto, takže se těším, že příště budeme pokračovat a vy samozřejmě, vážení posluchači, s námi. Tak jo, Míro, takže rozloučíme se.
Já se loučím, dobrou noc.
Ano, já tam pustím takovou tu naší písničku. Na závěr uklidňující, no a mějte se moc hezky. Poslouchejte Svobodný vysílač dál, neboť za chvíli budou následovat zprávy z Kadaně od Martina. Mějte se zatím hezky a poslouchejte. Ahoj, Míro.
Na stranu Brunu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.